Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim în această ultimă ediție în direct înainte de concediu, pentru că celelalte emisiuni vor fi emisiuni înregistrate în studio pentru perioada pe care dumneavoastră o cunoașteți, că așa funcționează lucrurile în perioada concediului. Așa că bine ați venit și să ne bucurăm împreună astăzi cu invitatul emisiunii, ca de fiecare dată, domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Către sfârșitul emisiunii, dragi prieteni, cu vreun sfert de oră înainte să încheiem această ediție în direct, vă voi oferi o surpriză, sper să fie o surpriză plăcută și pentru că este surpriză, nu pot să vă spun acum, o să vedeți atunci despre ce este vorba. Iar acum aștept întrebările dumneavoastră în direct, ca de obicei la numărul de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și adresa de e-mail, pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră deja o cunosc, pentru că eu primesc multe e-mail-uri în fiecare săptămână, ioan.paicu@speranțatv.ro. Domnule pastor, până când va fi un prim telefon în direct, o întrebare din corespondență, un e-mail, Isaia 66:23, ce zi vom sărbători pe noul pământ?
Textul spune foarte clar că va fi zi de sabat. Acum e adevărat că acest pasaj este delicat prin prisma faptului că profețiile din Isaia sunt condiționate în cea mai mare parte, se încadrează în categoria profeții clasice, pentru că aici apare și luna nouă și consecvența ar cere ca să fie și luna nouă sărbătorită pe nou pământ. Însă în Noul Testament, deși observăm sabatul, nu observăm sărbătoarea lunii noi. Prin urmare, este foarte delicat, mai mult decât atât, în cartea Apocalipsa spune că cetatea n-are nevoie de soare, fiindcă mielul o luminează. Acum, după cum cunoaștem când se scurge o săptămână, dar Dumnezeu are mecanismele Lui prin care ne anunță. Mai mult decât atât, sabatul este important pentru că este un memorial creației. Și noi nu trebuie să uităm toată veșnicia că suntem creați de Dumnezeu și cumva va fi o sărbătoare a pământului, practic, sabatul.
Un e-mail din partea doamnei Cameline Onea. Vă rog mult să-mi explicați Luca 22, versetele 16 și 18 și spune dumneaei, mă îngrijorez mult că nu înțeleg.
Luca 22, 16 cu 18.
16 și 18, da.
Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. El a luat un pahar și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta, împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea acum, de acum încolo din rotul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Este momentul când Domnul lua cina cu ucenici, când instaura practic cina Domnului și practic aceste cuvinte ale lui Hristos sunt ca un fel de jurământ. Cu alte cuvinte, așa cum spuneau, dacă ne amintim în faptele apostolilor vrăjmașilor lui Saul, că s-au legat să nu bea, să nu mânce nimic până când nu-l vor omorâ pe Saul, este un limbaj al unui jurământ, adică Hristos se leagă ca să ducă planul de mântuire până la capăt și faptul că nu va consuma din aceste elemente, pâine, vin, până când va veni el, arată că el ce și-a pus în cap va face. Apostol Pavel are în Filipeni un verset foarte interesant, 1:3, dacă nu mă șel, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va duce până la capăt, până în ziua lui Hristos. Și este o promisiune cu valoare de jurământ aici.
O altă întrebare. Bună ziua, felicitări pentru emisiunea Vremea Întrebărilor. Asta chiar este o întrebare mai dificilă, o amânăm puțin, pentru că dificilă nu din punct de vedere teologic, ci pentru că este o chestiune de suflet. E vorba de o căsnicie care nu mai funcționează cum trebuie. Dar avem un telefon în direct, preluăm mai întâi telefonul. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule pastor, bine ați venit în casele noastre.
Vă mulțumim și dumneavoastră, bine ați venit în emisiune. Nu v-am auzit de mult.
Da, păi, eu nu sunt decât când am câte o întrebare de pus așa mai.
Așa, vă rog.
Cum a fost răpit Pavel la cer? În trup sau în duh? Aceasta este întrebarea.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și acum să revenim la întrebarea din corespondență. Deci aș dori să-l salut pe pastorul Mitrache și să-l întreb cum vede dumnealui, din poziția de pastor, doi soți care nu se mai iubesc. Căsătoria nu se mai consumă, dar ei sunt împreună, fiindcă, nu, ce-ar spune biserica sau lumea dacă se despart? Aceștia fiind creștini. Gabriela semnează.
Da, este o întrebare destul de delicată. De ce? Pentru că sunt mai mulți factori care trebuie luați în calcul aici. De ce nu se mai consumă căsnicia? Dacă este o... Dacă nu este o motivație obiectivă și este doar capriciul unei dintre părți, atunci este o problemă serioasă. Pentru că este în obligația noastră acest lucru. Apostolul Pavel spune în prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 7, că bărbatul nu este stăpân pe trupul lui și nici femeia nu este stăpână pe trupul ei. Și este obligația aceasta, e o obligație maritală. Nefăcând acest lucru fără niciun motiv obiectiv, atunci este ca o călcare a legământului căsătoriei. Dacă sunt și alte elemente, sau apar elemente, cum ar fi probleme de sănătate, atunci se schimbă datele problemei. Pavel chiar spunea la un moment dat, dacă, de exemplu, una dintre părți dorește ca o perioadă nu foarte lungă să se îndelincească cu postul și rugăciunea, pot să se separe, dar spun ca o îngăduință, sunt ca o poruncă, adică nu este obligatoriu, nu este o desacralizare a timpului devoțional dacă relația intimă merge în continuare, pentru că face parte din ce ne-a dat Dumnezeu. De aceea este o chestiune foarte serioasă și ar trebui să consulte pastorul local, chiar conferința, pentru că nu mi se pare normal ca fără un motiv obiectiv să recurgi la asemenea, eu știu, gesturi, să nu mai ai relații intime, pentru că nu e normal lucrul acesta.
Dar trebuie să fie un chin, o căsnicie de felul
normal. Acum, eu nu pot să dau verdicte, nu e treaba mea aici, dar este o chestie foarte gravă și ar trebui să se discute serios această problemă cu pastorul bisericii.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Vreau să încep și eu problema care mă cam e neclară. Faptul că creștinismul prima dată când s-a înființat, Domnul Iisus i-a dat sabia Duhului, adică cuvântul adevărului, cuvântul Domnului Iisus. Și sabia respectivă, adică nu sabia Duhului, sabia cealaltă a folosit-o Petru, că nu s-a înțeles bine ce a spus Domnul Iisus cu cele două săbii, că cine n-are sabie să-și vândă. Era situația când Domnul Iisus era în încurcătură cu... Da, creștinii n-a folosit sabia cealaltă, cum spune acolo în Apocalips, până când spune în pecete a doua că i s-a dat o sabie mare și s-a luat facea de pe pământ. În istorie cunoaștem faptul că creștinismul s-a folosit de sabie mai ales în timpul lui Constantin, când s-a unificat cu statul roman. Și a mers lucrurile astea până la Luther, când Luther acuză Imperiul că este fiară și îl declară fiară. Luther îl declară fiară, știm, cu Thomas Müller, care chiar s-au făcut niște mișcări pe acolo, politice. Dar ceea ce vreau să întreb eu este faptul că sabia nu s-a mai mutat de la creștini. Sabia care a vărsat sânge, numai că s-a schimbat, a venit Napoleon. Dar creștinii în cele două războaie mondiale au purtat sabia. dar au purtat-o în folosul statului, nu a mai purtat-o în folosul bisericii, cum se făcea creștinarea cu sabia în timpul papalității sau Imperiul Roman creștin. Știm, creștinismul s-a întins mai mult cu sabia, cu forța, nu, cum spune acolo în chemarea la nuntă, unde spune forțează-i să vină, silește-i. Eu știu să aplică sau nu versetul respectiv. Și mă refer acum...
Până întrebarea concretă care până acum ne-ați făcut istorie. E adevărat sau nu e, e adevărat până la capăt ce spuneți? Care este întrebarea concretă?
Dacă este corect faptul că n-a lăpădat sabia de la... Sabia nu a mai fost lăpădată, sabia creștinilor nu a mai fost lăpădată. Au folosit-o. Dacă e corect faptul că a folosit sabia, când de partea creștinilor, când de partea lui Napoleon? Că cele două războaie, creștinii au participat cu
bine,
sabia.
Când vorbim de sabie și creștinism, trebuie să vorbim doar de războaie religioase. Celelalte au fost de ordin politic și de altă natură.
Păi a fost politic, da. Tocmai asta, că creștinismul a apărat politica.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sper să o fi înțeles noi ca atare. A fost puțin mai alambicată. Data viitoare să veniți cu o întrebare concretă, vă rog. Cum a fost răpit Pavel la cer? În trup sau în duh?
Pavel nu ne spune clar cum a fost. El doar întreabă dacă am fost sau spune dacă am fost așa sau așa, dar e bine să înțelegem ce anume se întâmplă. Răpirea în trup sau ipoteza răpirii în trup ar fi fost capabil să fi fost luat cu totul la ceruri. Dar Pavel nu e sigur dacă a fost așa și expresia în duh nu înseamnă că doar duhul lui mergea și trupul rămâne aici, nu, ci putea să aibă o viziune la nivel mental. Atât, adică asta înseamnă dacă am fost în duh, adică să fi fost doar o viziune care să fie fost oferită la nivelul minții, asta este o ipoteză sau o posibilitate, și a doua să fi fost doar cu totul, cu trup. Astea sunt două posibilități, pentru că la un moment dat Dumnezeu poate aplica orice metodă, dar ideea că sau interpretarea că cumva duhul lui Pavel a mers în ceruri, dar el a fost pe pământ cu trupul, este nepotrivită, pentru că duhul nu poate exista în afara trupului. Noi suntem ființe psihosomatice și nu putem exista decât în această combinație. Dacă se distruge combinația, atunci murim. Și da, trebuie înțeles acest aspect. Deci vorbim de o răpire cu totul cu trupul sau vorbim doar de o viziune la nivel mental. Și sunt oameni, profeți, aveau viziuni, cei mai mulți, aveau viziuni stând în casă sau fiind, eu știu, în adunarea lor, în sinagogi sau, mă rog, aveau viziuni.
E interesantă întrebarea ascultătorului de Adinauer. Dumnealui pornește de la ideea că i s-a dat creștinismului sabia Duhului, adică cuvântul. Însă Petru n-a înțeles foarte bine lucrul acesta, probabil, și s-a folosit de sabie și de o sabie concretă și a tăiat urechea lui Malhu. Creștinismul însă n-a învățat nimic din reproșul pe care îl face Domnul Iisus lui Petru și pe parcursul existenței lui, de-a lungul existenței lui, se va tot folosi de sabie. Știm foarte bine că statul papal Roma a fost și stat militar, a purtat războaie cu papa în frunte. Papa din timpul lui Michelangelo a fost un papă războinic. Știm bine lucrul ăsta din istorie. Mă rog, statul a sprijinit cu sabia biserica, biserica a sprijinit cu sabia politicul, asta vrea să scoată dumnealui în evidență, și mai scotea în evidență un lucru: creștinismul s-a întins cu sabia. Întrebarea era dacă e corect că ca sabia să nu fi fost niciodată lepădată din creștinism. Avem un telefon, preluăm mai întâi telefonul și după aceea ne întoarcem la întrebarea asta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare. De fapt, revin cu o întrebare. Și anume, se știe că Iisus a vindecat slăbănogul într-o zi de sabat și a spus acestuia: ia spatul tău și umblă. Deci să facă o muncă. Nu l-a condus pe acesta să a face un păcat, să a călca sabatul? Atât, vă mulțumesc.
Da. Bun, mulțumim pentru întrebare. Cum rămâne cu sabia și cu creștinismul? Cum trebuie să privim?
E o întrebare foarte delicată, e foarte sensibilă. Un răspuns simplu ar fi că creștinul nu are de-a face cu sabia, cu războiul, cu sabia sau cu arma. Nu avem de face cu aceste lucruri, nu este metoda lui Hristos. Foarte mult se leagă de Vechiul Testament. De ce în Vechiul Testament Dumnezeu a, nu doar că a îngăduit, a tolerat, dar chiar a poruncit la un moment dat să meargă și să cucerească anumite cetăți. Și apare o inconsecvență, de aceea Marcion și alți oameni care erau adepții unui dualism în Scriptură, mergeau pe ideea că Dumnezeul din Vechiul Testament are de face cu Hristos. E un Dumnezeu rău și au creat așa un dualism, mai degrabă vorbim în Vechiul Testament de un demiurg rău care a dat niște legi rele și, mă rog, de aici s-a întins o abordare cam antisemită, aș putea spune. Însă ar trebui să vedem că Dumnezeu este totuși consecvent. În Vechiul Testament avem de face cu niște elemente foarte importante și anume, nu vorbim de cetăți cum ar fi fost Ierihonul sau alte cetăți care erau foarte complicate, adică la un moment dat au ajuns să jertfească oamenii. Erau atât de afundate în păcat încât, din punct de vedere spiritual, ei nu mai au nicio șansă. Au ajuns, aș putea spune, la un soi de demonizare, dacă ne gândim și în Noul Testament. Și în acest context, lupta de pe pământ reflecta lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, pentru că ei se vânduseră cu totul celui rău. În Noul Testament, de ce se schimbă situația? Ne aflăm în timpul Imperiului Roman, deja vorbind de un timp când Evanghelia trebuia să fie dusă și acum poporul Israel nu mai trebuia să poarte el războiul acesta la nivel fizic, nu pentru că Dumnezeu s-a răzgândit, domnule, n-a fost chiar eficientă metoda, nu pentru că s-au schimbat contextele în societate. Dumnezeu își adaptează metoda de a lucra cu umanitatea în funcție de nivelul de abordare al umanității. Numai așa, pe limba asta puteau să înțeleagă. În acest context ar fi bine să înțelegem că ce se întâmplă în Noul Testament și apoi cu biserica nu mai are de a face, când vorbim de războaie, cu metoda lui Dumnezeu din Vechiul Testament. De aceea este nelegitim ca biserica să poarte sabia sau să se folosească de politic pentru a își îndeplini anumite cerințe. Biserica trebuie să ducă Evanghelia într-un mod pașnic. Metoda este de a convinge, nu de a învinge.
Iisus l-a vindecat pe slăbănog în sabat și i-a spus, ia-ți patul și umblă. Și întreabă ascultătorul nostru, asta nu înseamnă că de fapt l-a îndemnat să încalce sabatul? N-a fost o călcare?
Nu, deloc, adică nu, aia nu e dormeză, nu este mobila din casă. Era o rogojină pe care stăteau acolo și apoi o lua. Era mai ușor decât geanta mea cu cărți pe care o iau un sabat și merg la biserică. Adică o rogojină este mai ușor decât o Biblie. Nu cred că se pune problema. Era ideea de a nu căra ceva în sabat, să nu care poveri. Dar, deși era o lege bună, dar ce înseamnă să cari povere? Adică să faci o muncă, să cari o povară cu scopul de a face ceva. Dar farisei au mers la extrem cu această poruncă să nu cari poveri și, de exemplu, ei nu cărau o batistă în sabat, o cuseau de haină pentru a fi colcomun cu haina, astfel încât să nu devine păcat. Dacă nu era cusută de haină batistă, era un păcat, că era o povară în sabat. Deja vorbim de extreme care n-au nicio treabă cu porunca lui Dumnezeu și nici cu spiritul sabatului. În acest context a lua o rugojină pe ea din paie făcută, da? Și o pui la sub braț, asta nu, ca și când a fost o manta. Mi-e cald și o țin la sub braț sau geacă pe umăr în sabat, dacă iar vezi face cald, nu e o purtare de povară.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Am o neotumerire cu privire la Apostolul Petru. Vă rog să îmi scuzați expresia necolovială. În Fapte 2, Apostolul Petru spune că fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor. Iar cred că în 1 Petru, capitolul 3 sau 4, spune căci botezul nu este o curățire de întinăciunea Duhului și a cărnii și un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cum se împacă aceste două expresii a Apostolului Petru? Vă mulțumesc foarte frumos și vă doresc un concediu plăcut, binecuvântat de Dumnezeu.
Vă mulțumim. Vă mulțumim. E interesantă întrebarea ascultătorului nostru.
Este foarte interesantă. Ar fi bine să înțelegem expresia spre iertarea păcatelor, mai ales pe poziția spre, care arată că botezul în sine nu este un act care iartă păcatul, ci botezul arată că noi mergem spre Hristos, De ce? Botezul înseamnă asumarea marului adevăr că Hristos a murit pentru noi și în locul nostru. Botezul, spune Pavel în Roman 6, este asemănarea cu moartea lui Hristos și cu învierea lui Hristos și noi murim împreună cu el în mod simbolic. Prin urmare, acceptarea lui Hristos prin botez presupune că noi credem în iertarea pe care el ne oferă.
Trebuie să-l privim ca pe o declarație.
Exact. Sunt complementare aceste două pasaje din Petru și acest din Fapte, deci spre iertarea păcatelor, nu păcatele în sine.
Și de aceea trebuie să vorbim de un botez conștient la o vârstă conștientă.
Deci botezul în sine nu iartă păcatul, ci Hristos iartă păcatul. Botezul e doar recunoașterea publică că eu cred în cel care îmi iartă păcatul.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace.
Bine ați revenit.
În legătură cu stăpânirile pământești, există grupări care susțin că cei care fac parte din structurile de forță a poliției, armatei, nu pot fi în același timp și creștini. Dacă este adevărată această afirmație, știind că Ioan, atunci când o sta de vorbă cu ostașii și aceștia au întrebat ce să facem, nu li s-a spus că trebuie neapărat să iasă din aceste structuri. La fel și sutașul Corneliu, nici lui nu-i mi se cere, nu avem dovadă biblică că neapărat ar fi trebuit să iasă din această structură. Există creștini în ziua de astăzi, polițiști și din toate ramurile care au o viață trăită după cuvântul Domnului. Am putea spune că ei nu vor face parte din Sfinții lui Dumnezeu? Aceasta e întrebarea. Mulțumesc.
Da, mulțumim. Probabil că întrebarea ascultătorului nostru este legată de afirmația pe care ați făcut-o, legată de faptul că sabia și creștinismul sunt incompatibile. Cum trebuie să privim acum asta?
Dar cine spune că stăpânele pământești să folosească sabia? Adică sabia este doar pentru... era un instrument de judecată și doar în context de instanță. Însă războaiele care au fost duse de-a lungul timpului nu aveau neapărat ca fundament o problemă de drept, eu știu, instituțional, care trebuie să ținem o îndoială în societate. Să fim deschiși, să vedem istoria ce a fost. Însă, ideea de stăpânire nu este neapărat împotriva Sfintei Scripturi. Apostolul Pavel în Roman 13 chiar spune că stăpânii sunt de la Dumnezeu. Sau ideea de stăpânire, ideea de guvernământ, că anumiți indivizi, cum a fost Nero sau alții care au făcut rău ca indivizi, ei au mers dincolo de ceea ce presupunea slujba lor, asta e altă problemă, dar guvernământul este unul normal. Gândiți-vă că și Israel a fost o împărăție, un regat. Dumnezeu, deși n-a dorit la început să existe regat și teocrație, pentru că el era împăratul Dumnezeu, el este regele, dar a îngăduit acest lucru și nu i-a condamnat pe regi. Din contră, David devine un tip al lui Hristos și Hristos este cumva urmașul legitim la tronul lui Israel. De aceea, ideea de guvernământ, de stăpânire, este una foarte bună, este normal, într-o lume a păcatului, e nevoie de ordine. Dacă ar lăsa Dumnezeu fiecare individ cu treaba lui, vă dați seama că ar fi fost haos.
Anarhia, nimic nu e mai periculos în lume decât anarhia.
Exact. Și decât o anarhie care să distrugă totul, mai bine un guvernământ poate mai autoritar, dar care să țină cât de cât lucrurile în mână. Faptul că sunt fără de legi făcute, faptul că astăzi în foarte multe, în politica mondială sau românească, sunt multe lucruri necurate, asta e o problemă, dar politica în sine... de la polis vine, nu este rea în sine, ci anumite nelegiuri care se fac
de aici vine și politicos, nu?
Da, da. Dar să nu confundăm nelegiuirea din politică cu politica în sine ca manieră de a trata treburile cetății.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă rog frumos să mă iertați. Eu am mai revenit cu alte întrebări, dar de data asta parcă e crucială pentru mântuirea mea. Citesc Scriptura din 2015, făcut și studii prin Sola Scriptura. Am văzut că sabatul este o zi sfințită și cine îl ține, Dumnezeu îl sfințește. Dar n-am văzut în scriptură de ce s-a schimbat sabatul în duminică, că noi ortodoxi și catolici tot îi tragem cu duminica și eu n-am văzut nicăieri a scris că Mântuitorul a schimbat această zi și Dumnezeu a zis mutați-o pe alpi prima zi. Vă rog frumos să-mi spuneți un verset unde există așa ceva, poate este și eu n-am fost atentă, vă rog să mă iertați.
Eh, s-au pus și pariuri dacă există sau nu există un asemenea verset. Bun, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Doamne pastor, cum se explică schimbarea aceasta care nu se găsește în Biblie?
Este foarte clar că în Sfânta Scriptură nu găsim niciun verset care să confirme schimbarea. Nici măcar nu sunt pasaje din care putem deduce. Sunt persoane sau sunt orientari care încearcă să forțeze că se aflau, eu știu, în prima zi a săptămânii când au vorbit Pavel, au luat cina Domnului sau spune Pavel în prima zi a săptămânii se puneți ajutoare, dar spune la voi acasă, da? Chiar și expresia din greacă înseamnă la voi. Nu sunt forțări ale textului, pasajelor, dar nu găsim nicăieri acest lucru.
Sau în Apocalipsa 1 cu 10, unde este forțată traducerea,
da,
și scrie
ziua domnească, de acolo, da, nu are treabă cu duminica. Asta este o... În secolul al doilea apare acest sens cu ca duminică în acea expresie, într-o epistola lui Barnaba sau Petru, nu mai țin minte. Dar a vrut în biserică o schimbare, în special în Occident a început acest lucru, prin secolul al doilea, începând cu anii 130-150, în zona Roma și în alte părți ale Imperiului, erau episcopii care au început să păstreze duminica ca o sărbătoare în cinstea învierii, dar au mers o perioadă cumva împreună cu sabatul. Și în momentul în care poporul Israel a început să aibă probleme cu Imperiul Roman, mai ales după cucerirea Ierusalimului, biserica a început să, mă rog, în secolul al doilea, al treilea, a început să se disocieze de Israel și au început să nu mai păzească sabatul, să păzească doar duminica. Asta înseamnă că avem de-a face cu o abordare oarecum antisemită aici. Marcion este, anul 140, este cunoscut ca fiind primul mare eretic al bisericii, care a creat un divorț între Vechiul Testament și Noul Testament, între Dumnezeul din Vechiul Testament și Iisus Hristos, și îl spune că tot ce înseamnă legislație, chiar și Noul Testament a fost ciuntit, adică l-a acționat doar pe Pavel și Evanghelia după Luca, așa e puțin ciuntită după cum considera el. Și în acest context, el spune că sâmbăta este mai degrabă o zi de post, o zi neagră, pentru că Hristos a fost în mormânt atunci și nu avem cum să păstrăm ziua evreilor, să iudaizăm. Ori n-avea niciun fundament pentru această teorie a lui. Din nefericire, anumite elemente din teoria lui au fost preluate de către unii creștini, astfel încât deja în secolul al III-lea, al IV-lea, când Constantin schimbă ziua de odihnă, deja era o chestie naturală pentru foarte mulți dintre ei. Nu mai spun că păgânii care veneau în creștinism, pentru ei era ceva normal. Ziua soarelui era oricum era
obișnuită.
Da. Adică de la Dies Solis Invictus a venit Dies Domini. Dar Scriptura nu mi-a arătat nimic, adică nu cred că cutuma, etosul bisericii trebuie să fie pus pe aceeași treaptă cu revelația. Etosul bisericii de mai târziu, de aceea tradiția nu este o sursă de revelație, doar un instrument hermeneutic și tradiția ne arată cum au înțeles oamenii de-a lungul timpului. Dar Scriptura nu conține niciun cuvânt, niciun verset care să ateste schimbarea sau transferul de la sâmbătă la duminică.
Avem o întrebare și de felul acesta legată de raportul dintre tradiție și Scriptură.
Da, da.
Să vedem dacă o încăpe astăzi. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și o întrebare. Mi se pare ceva, nu știu... Eu am fost botezată și m-am căsătorit cu un om din lume. Iar citind în scripturi la Evrei 6, de la 1 la 6, mă gândeam că acolo mi se spune că dacă am fost botezată și luminată, nu cumva am căzut de la fața Domnului. prin gestul care l-am făcut, căsătorindu-mă în afara bisericii.
Asta e problema?
Da.
Da. Păi să vedem ce spune Pavel acolo în Evrei 6. Vă mulțumim. Domnule pastor, e sigur e o problemă. Da. E o problemă, e o frământare sufletească.
Normal că e o frământare.
Adică e o chestiune de conștiință, nu e un lucru ușor.
Da. Biserica Adventistă nu recomandă căsătoria în afara bisericii, tocmai din cauza faptului că sunt convingeri diferite, obiceiuri diferite și în zona aceasta credinței, a exercitării credinței, sunt probleme. Când nu împărtășești aceleași lucruri, nu consumi același tip de hrană, ai prieteni diferiți, sunt foarte, se complică,
se complică,
apar copiii, cum îi educi, vrei să îi educi într-un spirit creștin, și aceasta biserica nu recomandă, însă biserica nici nu interzice cu desăvârșire și vreau să fiu explicit, dacă cineva se căsătorește legitim cu o persoană care nu este de aceeași convingere, nu este dată la o parte, tu nu mai aparții bisericii, gata, nu avem nevoie, nu așa se lucrează, vorbim de oameni. Însă, în niciun caz nu aș asocia o căsătorie cu o persoană care nu aparține credinței tale cu pasajul din Evrei 6. Adică nu este un păcat de neiertat acesta. Absolut deloc. Pentru că, deși te poți căsători cu cineva care nu aparține religiei tale, îți poți trăi credința liber, fără nicio problemă, pentru că ai făcut o căsătorie legitimă, numai dacă era, eu știu, concubinaj sau altceva, atunci era o problemă imorală. Însă, deși nu este un caz fericit, n-aș indica nimănui să își aleagă un partener cu alte convingeri religioase sau fără convingeri religioase, dar în același timp nici n-aș vrea ca cei care au făcut acest pas să nu ajungă la descurajare și, eu știu, la alte simțăminte nepotrivite, asociind cu un păcat de neiertat și gata, cu numai nicio șansă. Nu, nici pe departe. Spunea Domnul Hristos foarte frumos, orice păcat e iertat, doar hula împotriva Duhului Sfânt. O căsătorie în afara bisericii nu poate fi echivalată cu hula împotriva Duhului Sfânt.
Da. Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am o rugăminte la dumneavoastră, domnul pastor. Noi, cum o spune că în Matei, acolo cu cina, o zice că luați și mâncați și beți din paharul ăsta și după aia spune că nu mai beau și nu mai mănânc și nu mai beau până nu mă întorc iar înapoi. Noi dacă luăm napuri, atunci facem bine sau nu? Atâta întrebarea.
Da. Bun. Mulțumim.
Că după cina o spune foarte frumos. Prima dată după ce o cinat. Că luați și mâncați că trupul meu și vezi că din sângele meu. Și după aia iară spune că numai până nu îl întoarne înapoi.
Și vă temeți ca nu cumva să nu avem părtășie cu Hristos în momentul în care ne împărtășim, nu? Pentru că Hristos nu-l va lua cu noi. La asta vă referiți.
Da.
Bun,
am înțeles.
Da. Am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Trebuie elucidată. Sigur că da. Poftiți, vă rog.
Da, este o întrebare foarte interesantă. Dacă ne uităm în textul din Luca, că în pasajul din Luca este acest lucru, Hristos spune în dreptul lui, nu voi mai bea eu și eu nu voi mânca. De ce? Din două motive. Am spus mai devreme un motiv. E ca un jurământ acest lucru. Pe de-o parte, pe de altă parte, el n-are nevoie. El a băut și a mâncat atunci, a băut mușa, a mâncat pâinea, pentru că a instituit aceste lucruri. Însă, Pavel spune, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina Domnului este o comemorare a jertfei lui Hristos și este un reamintitor al faptului că noi suntem mântuiți prin jertfa Lui și faptul că va reveni și va desăvârși ceea ce a făcut la Golgota. Acest lucru înseamnă că noi putem să facem, noi avem nevoie permanent să ne reamintim de acest lucru. Nu aceste elemente, nu pâinea în sine și cu mustul în sine ne curătește și ne iartă, ci Hristos. Ele sunt, vorbim de simboluri sfinte, dar și dacă nu le luăm și așa suntem neatenți cu aceste lucruri, le luăm spre o sândă, spune Pavel. Însă Hristos n-are nevoie să ia pentru că El e Mântuitorul. El n-are nevoie să se reamintească ceva anume. De aceea trebuie să îmbinăm cele două aspecte ca un jurământ că va termina ceea ce a început și faptul că noi suntem cei ce avem nevoie să facem aceste lucruri și să ne reamintim de Hristos.
Din partea doamnei Manuela Ghețu, vă mulțumesc pentru fiecare emisiune din care învăț mereu ceva și întrebare, nu înțeleg expresia Dumnezeu și-a adus aminte în Biblie. Mai întâi preluăm un telefon însă, chiar acum suntem anunțați că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am o întrebare la dumneavoastră, dar vă rog să nu mi-o luați în nume de rău dacă nu mă exprim corect.
Nu luăm nimic în nume de rău.
Da. Am discuție cu băiatul meu. Zice el așa, Dumnezeu o știut înainte de a-l face pe om, că omul o să păcătuiască și o să fie atâta rău în lume. Dacă o știut înainte, care e motivația, ca să mă exprim așa sau nu știu cum, pentru care l-a făcut pe om că e atâta dezastru pe pământul ăsta? Eu am avut aici în Ieremia, dar acum n-am ochelare și nu văd, unde scrie într-un loc, nici, că zice Dumnezeu, nici mie nu mi-a trecut pe gând că și vreau să întreb că sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le știe, că acum nu am unde, nu am cum să...
Da. Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebare, că am înțeles despre ce este vorba. E o întrebare pe care... Mulți oameni și-o pun, mulți creștini își adresează această întrebare și ne-au adresat-o în emisiune de mai multe ori. Și sigur că este justificată. Vă rog.
Da, este o problemă foarte spinoasă aceasta a preștiinței lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este, știe totul dinainte, dacă e și atot puternic, de ce l-a mai creat pe om? De ce l-a creat pe Lucifer? Este foarte important să înțelegem că dorința lui Dumnezeu de a crea ființe inteligente cu libertate de alegere este foarte importantă. Dumnezeu și-a dorit ființe care poate avea o relație de dragoste și dragostea poate exista doar în condiții de libertate. Și libertatea presupunea să aibă libertatea de alegere, de a spune nu lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știind că omul va cădea în păcat, alegea să nu mai creeze pe om, însemna neapărat rezolvarea situației, însemna neapărat că Dumnezeu punea capăt pericolului ca cineva să se răzvătească. De aceea cred că Dumnezeu nu este ființa care să fugă din fața răspunderii, pentru că dacă toate persoanele create, toate ființele aveau libertate de alegere, asta înseamnă că orice ființă se putea răzvăti. Dacă vorbim despre îngeri, Lucifer s-a răzvătit. Putea orice înger să se răzvătească. Doar dacă a fost o trăime luată de Lucifer și din acea trăime putea oricare să se răzvătească. Omul se putea să nu păcătească Adam și Eva. Dar urmașii, dacă făcea urmași în grădina Edenului, nu putea oricare dintr-un urmaș să păcătească. De aceea, cred că atunci când vorbim despre apariția păcatului, nu avem noi capacitatea să înțelegem de ce a apărut, cum a apărut, de unde răul, cum s-a întâmplat. Dar Dumnezeu, dacă fugea din fața răspunderii, îmi demonstra că nu este suficient de înțelept, de atot puternic și de atot știutor. De aceea să lăsăm pe Dumnezeu cum a știut el mai bine să facă aceste lucruri.
O întrebare pe e-mail, întrebarea de care vorbeam adineauri, dar mai avem o întrebare în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, din județul Alba vă sun, de la Uciun. Mă numesc George Pârvulescu și vreau să vă întreb privitor cu ziua sabatului. Din Evrei, capitolul 3, de la versetul 4 și inclusiv până la sfârșit și capitolul 4, până la versetul 11, dacă vă rog să ne explice domnul pastor aceste cuvinte lui Dumnezeu. Mulțumesc!
Da, e de ținut predică de acum pe chestia asta.
Evrei cât...
Din Evrei 3 cu 4 până la 4 cu 11. Despre păi sabat.
Este,
da.
Este foarte...
Da, despre sabat în principiu.
Da, în fine, Apostolul Pavel vorbește în Evrei despre... planul lui Dumnezeu de a duce pe Israel la odihnă, la odihna Canaanului. și a încercat, prin Moise nu s-a putut, prin Iosua, a fost un moment foarte important și porunca era să îndepărteze pe toți vrăjmașii de pe teritoriul Israel astfel încât să aibă o dignă, dar n-a reușit, a fost un eșec. A mai fost o etapă când, în timpul lui David, când avea liniște de jur împrejur și Solomon o bună parte a vieții s-a bucurat de liniștea creată de David, practic, dar nu au reușit nici în timpul lui David, pentru că și David a eșuat ca împărat, dar și poporul, și în timpul lui Iisus acum. Dar aceste trei momente când Dumnezeu putea oferi o odihnă, nu trebuie să fie înlocuitoare ale zile de odihnă. Sabatul ca zi de odihnă devine mai degrabă referință, mai degrabă ca un model pentru odihna aceasta a poporului, dar sabatul nu e doar odihnă, sabatul este un memorial al creației. Ori dacă noi intrăm în odihna lui Hristos de la jertfa lui, am intrat în odihna lui, asta nu înseamnă că sabatul ca formă, ca zi de 24 de ore, rămâne acum un vestigiu al trecutului, doar muzeu, și noi intrăm în odihna lui permanentă și nu avem nevoie sabat. Pentru că așa putem face cu orice poruncă. Și nu cred că cineva și-ar asuma ca porunca să nu ucizi să fie doar la nivelul de fond. Forma nu contează. Nu, și în formă. Noi o păzim, nu ucidem. Sau orice altă poruncă morală, pentru că sabatul este poruncă morală, este în decalog. De aceea este mai degrabă un model, rămâne o zi, o odihnă ca cea de sabat. Asta e foarte important să înțelegem. Deși și aici e o problemă de limba greacă, nu mai sunt să o discutăm, însă sabatul în niciun caz nu e desființat, rămâne ca model pentru odihna în Hristos.
Deci, expresia Dumnezeu și-a adus aminte. Aceasta este întrebarea pe care o are doamna Manuela Ghețu. Vrea să știe ce înseamnă lucrul ăsta. Dumnezeu și-a adus aminte. Dumnezeu uită?
Este clar, foarte clar, un antropomorfism. Adică Dumnezeu nu are cum să uite. Dumnezeu știe tot în același timp. Adică merge pe ideea că Dumnezeu se gândește. Adică El nu cercetează, nu stă să analizeze, să-și amintească un lucru. Dumnezeu știe totul. Însă în raportarea sa la ființele umane, Dumnezeu își asumă un limbaj omenesc, astfel încât noi să putem recepta mai eficient mesajul său. De aceea în Biblie întâlnim frecvent ocazile când apăreau întrupat, în formă umană, asumându-și o înfățișare omenească, limbajul omenesc. Și în acest context, pentru a putea transmite mai eficient mesajul către oameni, folosea expresii pe care noi să le putem recepta, să le putem înțelege semnificația. Dar Dumnezeu nu este o ființă care să uite așa, și apoi și-au să aminte într-un sfârșit, și noi am stat multă vreme uitați de Dumnezeu. În niciun caz nu.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. În câteva minute revenim pentru partea a doua a emisiunii, când spuneam că vă voi prezenta o surpriză.
De sus din slavă senină, Tatăl blând gata spre-i slai, ochiul lui toate la lena, mai mult de atât ce mai vrei, ochiul lui toate la lena, mai mult.
Când strigi tu plin de durere, mai vrei, o crede în el, nu te teme. Mai mult de atât ce
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Suntem din nou în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, o parte foarte scurtă, o parte de 5 minute, atât e. Vedeți că acum suntem în studio, în platou, suntem 3 persoane. Dacă colegii noștri vor lua o imagine de ansamblu, vom constata că suntem 3 persoane. De ce? Pentru că eu îmi închei aici activitatea de moderator, de gazda dumneavoastră la emisiunea Vremea Întrebărilor. S-au scurs mai mult de 17-18 ani de când moderez această emisiune. A venit momentul să predau ștafeta. Iar cel care va realiza, începând din luna septembrie, această emisiune, împreună cu pastorul doctorand Marius Mitrache, în momentul acesta, acela o să spunem pastorul doctor Marius Mitrache, va fi colegul meu, Florin Matei, care este aici de față.
Bun găsit! Mă bucur să vă revăd și mă bucur să fim împreună.
Îl cunoașteți foarte bine din emisiunile pe care le realizează la televiziune. De altfel, colaborarea lui Florin Matei cu Centrul Media Adventist nu este de ieri de azi, este tocmai din anul 2002, când a început să realizeze o rubrică matinală. Cum se chema?
Nu mai știu. N-am mai ținut minte nici măcar anul. Tocmai de aceea v-am și întrebat.
Așa de multă vreme.
Înainte să intrăm în direct, de-aia v-am și întrebat acum cât timp am venit, pentru că atunci ne-am cunoscut pentru prima dată.
Pentru mine a fost o bucurie când ai venit atunci împreună cu Laurențiu.
Și pentru mine a fost o bucurie, dar în clipa în care v-am cunoscut, momentul respectiv a însemnat un plus pentru mine și pentru Laurențiu. Nu cred că va fi nicio problemă dacă vorbesc și în numele lui, pentru că am învățat extrem de multe lucruri.
E vorba de Laurențiu Prună.
Laurențiu Prună, da. Am învățat extrem de multe lucruri, dar am și scris foarte mult. Țin minte că am scris cât n-am scris în toată viața pentru devoționalele pe care le făceam la vremea respectivă.
Aș vrea să te întreb un lucru. Începe o nouă etapă acestei emisiuni, pentru că schimbarea moderatorului înseamnă o nouă etapă. Cum percepi această etapă? Cum crezi că va fi? Pentru că, vreau să spun din start, emisiunea Vremea Întrebărilor este o emisiune de foarte mare responsabilitate. Ascultătorii și telespectatorii noștri se deschid pur și simplu în fața noastră, pentru că atunci când îl cauți pe Hristos și vii și întrebi într-o emisiune lucrurile pe care nu le poți înțelege, înseamnă să-ți pui sufletul pe tavă. Cum privești lucrul ăsta?
În primul rând că va fi o mare provocare, dacă este să mă gândesc la istoricul acestei emisiuni. În al doilea rând, va fi o plăcere dintr-un alt punct de vedere. Pe emisiunile pe care le-am avut până în momentul acesta, interacțiunea a existat. Cel puțin la Adevărul și Perspective există o modalitate în care pot să interacționez cu ascultătorii, cu telespectatorii, însă aici, la Vremea Întrebărilor, porțile vor fi deschise, vor fi alte modalități în care vom comunica, iar eu sper și cred că aceeași încredere pe care telespectatorii, ascultătorii au avut-o în emisiunea aceasta, în dumneavoastră, în domnul pastor Marius Mitrache, aceeași încredere să existe și în continuare. formatul va rămâne același, nu sunt motive pentru care ar trebui să ne temem, însă eu cred că sunt multe lucruri pe care trebuie să le descoperim și cred că, în primul rând, eu sunt cel care voi descoperi extrem de multe lucruri. Va fi o plăcere ca oră de oră, săptămână de săptămână, să-l pot asculta pe domnul pastor Marius Mitrache, să fim împreună și să învăț lucruri noi.
Cea mai mare descoperire va fi nu atât în timpul emisiunii, cât ceea ce se întâmplă în e-mailurile și eventual chiar în telefoanele pe care le vei primi după emisiune. Pentru că sunt persoane care nu dau telefon în direct, dar au întrebări. Sunt persoane care au nevoie de rugăciune. Este o emisiune provocatoare din toate punctele de vedere. De pe urma acestei emisiuni, mulți l-au ales pe Hristos. Tot ce îmi doresc eu cel mai mult, domnule pastor Mitrache, domnule pastor Florin Matei, este ca mulți oameni de pe urma acestei emisiuni să-L primească pe Hristos, indiferent dacă se botează sau nu, indiferent dacă ajung adventiști sau nu, pentru că nu ăsta este scopul. Să-L primească pe Hristos să-și schimbe viața. Ne oprim aici. Vă urez succes. Vă voi urmări din Iași, pentru că sufletul meu bate în continuare pentru emisiunea Vremea Întrebărilor. Vă urez
mult
succes.
Dar un cuvânt aș vrea să spun și eu.
Sigur.
Eu personal am experiența mediei de 10 ani, mai puțin decât colegul meu Florin. În 2010 m-a schemat să realizez o emisiune proprie, citind printre rânduri. 5 ani a durat emisiunea și apoi de 5 ani suntem împreună și pot să spun că am învățat foarte multe. Adică ceea ce pot face la media, nu sunt un profesionist, mi se datorează în exclusivitate, aș putea spune. Și aș putea spune că cu un ochi plâng, cu unul râd. Plâng pentru că nu am fost doar colegi la locul de muncă, ci prieteni foarte buni. Și rămânem prieteni foarte buni și ne vom vizita cu siguranță. Cu un ochi râd pentru că Florin este un drag coleg de școală. N-am fost în aceeași clasă, dar ne-am apropiat foarte mult, independent de centrul media. Și aș putea spune că mă bucur foarte mult acest lucru. Și sunt convins că va fi bine. Dar este o greutate mare, pentru că mi-amintesc când am venit aici în 2015 la Vremea Întrebărilor, era greu să porți greutatea domnului pastor Aron Moldovan și încă este greu să porți această greutate mare. Cu siguranță că cei care ne ascultă și ne privesc știu foarte bine la ce mă refer.
Regia de emisie ne obligă să ieșim.
Da.
Nu vreau să ies înainte să le spun un singur lucru prietenilor noștri care m-au urmărit în toți anii aceștia. Să știți că vă iubesc și sufletul meu rămâne alături de dumneavoastră. Multă sănătate, multe binecuvântări, la revedere. Nu vă spun eu pe curând, vă va spune Florin Matei.